Tačno je 13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević, dobar dan želim našem današnjem gostu, Darijanu Mihajloviću, reditelju, i ja sam rekla vanredni profesor na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, ali me pre nego što smo ušli u studio, Darijan demantovao, rekao ne, ja sam od sada redovan profesor. Šta se to desilo tako skoro vreme?
Sve, u poslednjih mjesec dana sam... Tako se, ali zaista slučajno desilo, postao i redovni profesor i doktorirao i postao prodekan Fakulteta dramskih umjetnosti, ali baš u mjesec dana, doslovno, i onda je to tako vjerovatno iznenađenje za mene, a pretpostavljam i za ove koji treba nešto da pogledaju, nisu stigli ni na web sajtu da promene koliko se to brzo desilo.
Da li treba da vam čestitamo?
Pa, ne znam to sad više, da li je za čestitanje, jeste svakako ovo što sam postao redovni profesor, bio sam 25 godina na tom fakultetu, mislim, počeo sam kao asistent, pa sam bio asistent demonstrator, pa sam bio asistent pripravnik, pa asistent, pa docent, pa znači vanredni profesor, bio sam sve, prošao sam, što kažu, sve činove, i onda je to nekako svakome ko ima i tu akademsku karijeru pored rediteljske karijere, ja to mislim da je posebna karijera, i bavljanje školom uopšte je zasebna karijera, je za svakoga ko se bavi akademskom karijerom neki, kako kažem, vrhunac tog školskog rada, jel, rada u školi.
Da, ali pre toga ste bili student na tom fakultetu, to moramo da kažemo, i to u klasi jednog od naših najvećih reditelja, svakako, čuvenog Ljubomira Mucija Draškića i bivšeg upravnika atelja 212, koji je u stvari prepoznatljiv po, tako je, između ostalog, po njemu. Kako je bilo, evo da počnemo od toga, sa Draškićem raditi, u smislu šta vam je prenosio, kakav je bio profesor, pošto se uticaj njegov, izvinjavam se, vidi u vašem radu?
Pa mislim da se vidi se dosta, ja neki sam čak i predstave kao što je Florentinski šešir direktno posvetio njemu, zbog toga što, mislim, ja ne bih bio ni reditelj da nije Mucija i da nije Jagoša, moram da im kažem to, da kažem javno, budući da da me Jagoš ne zamjeri, on je bio u šali, uzeo pikslu, i kad sam ja bio na prijemnom rekao, gađaću vas ovim ako mi ne primite Darijana, a Muci je bio taj koji me u stvari uveo na fakultet i primio na svoju prvu klasu, jer on je bio u stvari jako kratko profesor, on je postao profesor već u ozbiljnim godinama pred penziju, i onda je nas kao klince naučio, u stvari vodio nas ono kako on misli da treba pozorište da se uči, to je u stvari najbolji mogući način kroz praksu. I mi smo stvarno, evo, pominjali smo pre emisije tu njegovu čuvenu predstavu kojom se otvorio renovirani atelje 212 Knegeljevi Folije Beržera, gledali 20 puta, jer nas je vodio da je gledamo iz svakog mogućeg ugla koga me možeš da budeš u pozorištu, a to je iz ugla inspicijenta, iz ugla ton majstora, svetlo majstora, suflera i tako dalje. I onda smo mi, dakle, naučili pozorište sa njim i zajedno sa njim kroz jednu veliku praksu. I Muci je jedan od onih ljudi ja to nikad neću zaboraviti, tu rečenicu koju je rekao Pera Kralj na njegove, na komemoraciji Muci Draškiću, bili su mi Pera još ga je nadživeo, jel? I je rekao za Mucija da je on bio maestro anonimne pomoći. I to je bio zaista. Dakle, ja sam te kasnije saznao gde je on mene preporučio kao mladog reditelja, neafirmisanog, bez jedne režije, maltene, da radim. I to su mi te godinama kasnije govorili, pa znaš šta, nama je Muci rekao, ovog malog mog morate da uzmete, on vam je fenomenalan, i ja sam tako ušao u pozorište, zahvaljujući i posredstvom te njegove neverovatne osobine, a to je da je on bio neverovatno sposoban da ti pomogne, a da to ni ne znaš. Dakle, majstor anonimne pomoći, to je bio Muci Draškić.
Jeste, moram i ja da se saglasim sa vama, jer sam bila u jednoj takvoj situaciji, u jednom trenutku nisam imala posao, sreli smo se na ulici, a on me je pitao, a gde ste vi, zašto vas nema? A ja mu kažem, pa nemam posao. E, pa znate, otvara se renovirani atelje 212, morate da dođete. Sljedeći dan na portirnici Radio Beograda su me sačekale dve karte.
Da, da.
I to se zaista ne zaboravlja. To je nešto što, eto, u doprinos...
To je, spored te njegove, to je sad, naravno, jedan deo njegove privatne ličnosti koji je bio takav, a on iz druge strane, uticao kao reditelj na mene, jer meni je preneo, u stvari... Ja, kako bih rekao, ne bih se bavio pozorištem da nisam njega upoznao, samo zbog toga što ja mislim da je pozorište treba da bude posvećeno mašti. Jeli? I ono pozorište koje ja volim i kojim se bavim svih ovih godina od Berlina preko Zagreba do Beograda, od koga sam i počeo, znači može i obrniti redosled, jeste upravo to pozorište koje je prepuno mašte. Ja mislim da ne bih se bavio pozorištem u kome to ne postoji, u kome to nije primarno. Jeli? To je nešto što je Muciju isto bil znao je da je to takvo pozorište, u stvari pravo pozorište, i otvorio nam je negde vrata i pogled na uopšte ka pozorištu koje je takvo. Jeli? I mi nismo mislili tada da treba, kao što je sada recimo slučaj, biti u svakom svom, u svakoj svojoj predstavi nužno, ne znam, politički angažovan. Mi smo tu političku angažovanost, kako da kažem, emanirali kroz same dobre projekte koji su, kako da kažem, maštoviti i koje publika želi da vidi i krli da vidi. Ja sam na kraju krajeva, mislim da pozorište bez publike nije pravo pozorište, da nije kompletno i da tek u toj interakciji ono nastaje i da ono nije, u stvari ne može se ni nazvati pozorištem dok ne dođe publika. Jel? To je proba.
Da.
Znači, prelaz iz probe u pozorište jeste premijera, i to je taj most kada vam dođe, kada ljudi komuniciraju sa vama. I meni je u svakom slučaju bilo važno to što sam od Mucije naučio, da je ne treba publici podilaziti, ali je treba uvažavati. Jel? To je nešto što je vrlo važno za publiku.
Što se veoma često dešava?
Dešava se da se publika podcenjuje, da je se podcenjuje inteligencija, i dešava se da publika, specijalno, ajde sad da odvojim, nije svaka publika ista, ali se kod nas generalno ljudi plaše, tome smo malo razgovarali, da uopšte budu kritički nastrojeni, zato što se sa pozicije visine s njima, u stvari sa scene, nekad komunicira, ne uvek, kažem, i to je, kako da kažem, pozorište ne treba da podilazi, ali ne treba ni da docira u smislu da se neko osjeća glupim ili manje inteligentnim zato što ne razume nešto što je na sceni. I ja ne volim takvo pozorište da gledam, niti volim da me iko pocenjuje, niti vređa, niti hašem pocenjuje inteligenciju. I zato, kažem, ima ta jedna, po meni, jako rečita nemačka poslovica koja, reći na srpskom, kaže: bolje je i vešto smišljena glupost nego jalova dubina.
Sve rečeno.
Eto.
Da. A spomenuli ste Jagoša, mislimo na Jagoša Markovića,
da, da, da,
koji je također maštovit,
da, da,
u svom,
da, da,
radu, tako da, da, da je to ta neka spona.
Apsolutno, da, da, pa to je isto, kažem, pozorište koje ja mislim da je ono pozorište koje je vrhunski danak, u stvari pozorištu plaćate time što svaki gram svoje mašte upotrebite, iscedite da biste napravili, da biste nešto stvorili što će publika da gleda.
Darijane, kako ste vi postali reditelj? Šta, to ste hteli?
Nisam
samo
hteo,
to,
ne, ili... ne, nisam hteo. Ja sam bio u vojsci i to je bilo ono vreme 91. 92. i bili smo u ratnom stanju i mene uopšte nisu hteli ni da puste na prijemni. Ja sam došao vojnič u JNA uniformi na prijemni, doduše mi smo promenili tada, ja sam 91. 92. promenio sigurno 5 oznaka na uniformi. Smo svaku noć šili nešto novo na kapu i nisam to, bio sam to hteo, recimo, posle negde četvrte godine. Ja sam mislio da je pozorište u stvari nešto što meni je, nije bilo imanentno, moram priznati. Ja sam pre toga studirao molekularnu biologiju, ja sam bio dete koje je osvajalo nagrade iz prirodnih nauka, ali lično sam u petu beogradsku završio prirodne nauke. Znači, sve je ukazio, mama mi je neurolog, tata mi je građevinski inženjer, dakle, svi su mi ti prirodnjaci, matematičari i tako dalje, i sve je ukazivalo na to da ću ja da postanem doktor, farmaceut ili građevinski inženjer. Međutim, ja sam u četvrte godine odlučio, i sad to moram da prispričam, vrlo je kratka anegdotica, moj drug iz razreda, Pavle Levi, koji je sada jedan od možda najvećih autoriteta američkih za teoriju filma, i predaje, profesor je na NYU, na Njujorškom univerzitetu, i mi smo na trećoj godini hteli da upišemo, recimo, organizaciju, čak nismo imali hrabrosti da upišemo kao režije neke, I Pavla ode na konsultacije za organizaciju i kaže, ma našta pitaju neka pitanja, nešto Čehov, ko je pisao. Ja kažem, našta nemojme da idemo, pa mi ne možemo ovo se spremimo uopšte za to. Mislim, sada je, kažem, kako je se život poigra s tom, da smo obojica koji smo to odustali s tog prijemnog, kao da što je bio suviše težak, kasnije, eto, ja sam sad redovni profesor, a Pavla je isto redovni profesor na Njujorškom univerzitetu, ima 4 knjige napisane o teoriji filma, ali niko ne bi tada, još kad smo bili 17-godišnjaci, uopšte pomislio da će od nas prirodnjaka postati ikad nešto i neko u filmu i u pozorištu.
I onda ste spoznali Čehova.
Pa, ne, onda sam u stvari na 4. godini počeo to da upijem, jer to vam se brzo desi. I ja znam recimo koliko je mladim ljudima, je, znam, imam sina otprilike tih godina, 17 godina ima, i onda znam koliko je njima teško da sada u 17 godina znaju uopšte šta će da studiraju, šta će da budu u životu. To jeste jedna ozbiljna odluka koja će da ti odredi život. Ali kad je doneseš, kao što sam i ja doneo na 4. godini, ja sam prosto počeo da upijam. Ja mislim, sam pročitao 3 puta više literature nego ono što je obavezna literatura koju mi tražimo studentima danas. I s druge strane, ja sam uvijek mislio da je ta obrazovanje i znanje uopšte o nekoj stvari vrlo bitno, da bi je mogao, nije nužno da bi je mogao raditi, dakle nije pozorište samo za obrazovane ljude, kažem, treba još neke kvalitete da ima. Čovek koji sam ja kasnije otkrio da ih uopšte imam, jer ja moram da priznam, ja uopšte nisam znao na 4. godini da ja imam uopšte kapaciteta ili talenta za to, to ne možete vi ni da znate, neko drugi to valorizuje, ali sam ja svakako pročito sve što o tome postoji, jel, skoro što sam mogao da nađem. I to mislim da je važno da čovjek bar zna šta će da voli, a da li će to znati da radi, to će vreme pokazati.
Favola che poi non era, favola dentro una storia più vera, favola scritta da gente sincera che non sapeva perché. Questo dito e questo vi racconterò. Credimi, ascolta, ne vale la pena, se vuoi capire di più del sistema, sai che la favola a volte s'avvera, come succederà qua. 100 giorni e 100 notti ed oltre, chi lo sa? Mi addormenterò, nei tuoi sogni volerò, e se troverò del tempo mi ci fermerò, ma non dirmi che non lo sapevi già, che tutto se ne va e che fermarlo non si può. Dimmi cos'è, dimmi dov'è, che tutto se ne andrà. Sempre le stesse, le eterne tremule, parole in libertà. Ma questa è la favola che poi s'avvera, vieni a sentire la fine stasera, prendi un biglietto in primissima fila, resta seduto perché se non ti vedo penserò che non ci credi più. Questa è la favola buona e sincera che poi ti libera da ogni problema, favola scritta da gente che aveva tutto in comune con te. Ma sai che c'è, tutto quel che abbiamo non ci basterà. E allora me ne andrò, da qui io partirò, poche cose nel mio cuore so che porterò. E da qui ai cancelli dell'eternità, tutti lo sanno già, che non ci sono verità. Ma ti diavoli ho visto rincorrersi là, dove il tuo mondo finire potrà, senza sapere nemmeno che cosa ci aspetterà. Dove la tavola è pronta di già, dove sedersi soltanto potrà, chi della favola sa quel che io non so. E ora andiamo veloci, partiamo da qua, la favola un giorno vedrai finirà, nessuno di noi potrà andarsene vivo da qua.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. U studiju sa nama je reditelj Darijan Mihajlović i evo i profesor, odnedavno redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Pričali smo o tim vašim počecima. Ja sad moram da kažem, vaša biografija je onako, kada uzmete i čitate, pa ima svašta.
Zanimljiva.
Ima svašta od toga da ste bili gradski sekretar za kulturu, da ste bili u savetu BITEF festivala, da ste bili umetnički direktor DAD-ova, imali ste veze i sa sindikatom, da ne nabrajam sve te funkcije. Znači, osim što ste režirali, vi ste, i da, na osnovno trupa...
Torpedo.
E sad, Darijane, te neke stvari znamo o vama, ali ono što je bilo u jednom trenutku za mnoge iznenađenje je kada ste otišli u Nemačku i počeli da tamo pravite, ali pravite zaista karijeru. To se desilo i sa našim Aleksandrom Denićem, tako, scenografom koji tako, je na isti način uspeo.
Jeste.
I to u Nemačkoj, u Berlinu, gde ima tako mnogo pozorišta, i znamo Nemačko pozorište je specifično, posebno,
da,
i mnogi čak i pokušavaju ovde da ga hibridno prebace, ali neuspešno. E sad, mene zanima kako ste tamo, to je sve zbog Torpeda ili šta?
Jeste, delimično zbog Torpeda sam imao neke kontakte sa ljudima tamo, ali se desilo da su 2015. Otišao da uradim jednu malu, kratku bajku, u stvari, koja se zove Devojka bez ruku Grimovu, u jednom pozorištu koje je do ovog gde sam radio i koje se zove Kuća bajki i koje se bavi isključivo proizvodnjom ili igranjem Grimovih bajki braće Grim. I budući da za tu predstavu sam dobio prve kritike već u ovome novonemačkoj, levičarsko glasilo njihovo, i jako dobre kritike za to nešto što prvo te vrlo mnogo lakše primete u Nemačkoj ako nešto uradiš, i onda kod Nemaca, ja se posle to prepričavao i mislim, malo mi je to, kako da kažem, i duhovito bude, je nikad ti ne kažu hvala, nego te pitaju šta ćemo sledeće da radimo. I onda se ta neka stvar samo zavrtila, uradio sam posle toga Tartifa, koji je bio, kako da kažem, jedan od kulturnih događaja 2015. U Berlinu, po, ne znam, raznoraznim anketama, i dobio ono baš odlične kritike svuda. Tako da kasnije, posle toga sam samo nastavljao da radim. Radio sam posle toga i Vesele žene Vinzorske, radio sam Macbeta 2017. Radio sam Geteove ptice 2019. Geteove ptice po Aristofanu, ali ih je Gete napisao. I to je već, kako da kažem, postalo... meni su prestali u jednom trenutku da pišu srpski reditelj. To znate, kad vam pišu svaki put u kritici, napišu vam godine i napišu vam srpski reditelj, dakle Darijan Mihajlović, ili beogradski reditelj, zavisi. I kad su, u jednom trenutku su to prestali, samo su ostale samo Darijan, i onda sam u stvari shvatio da sam negde napravio nešto kad su mi izbrisali taj ili nekad prefiks, a nekad nastavak, nešto što je u zagradi. I to je ta, od 2015. do evo sada, već i sad i do godine ću opet ići, je ta moja odiseja sa Berlinom traje. Ja moram da kažem, imam tamo ogroman broj prijatelja glumaca s kojima sam sarađivao i koji prosto, kako da kažem, mogu da kažem da su negde zajedno sa mnom, čine jedan tim, pa onda zajedno smo radili po nekoliko predstava, i evo sad su me baš pre neki dan zvali. Hoću da kažem, prihvatete tamo, to je jedna sredina koja izuzetno voli pozorište, i tamo stvarno, što kaže, opet kažem, nije tamo pozorište vrsta takmičenja. Malo kod nas stalno liči na neko takmičenje. Nemačka skoro i da nema festivala, ima samo Teatr Treffen, ali nema uopšte tu inflaciju nagrada, pa je sad važno da si dobio Sterinu ili si dobio 5 ćurana ili si dobio. Nije to toliko važno. Važnije je da praviš to jedno pozorište o kome se priča. Je li? Publika voli i ide nenormalno u pozorište. Ja samo ako vam kažem, u Berlinu je meni Tartifa videlo preko 100.000 gledalaca. To je, vam govori o tome koliko oni vole da idu u pozorište. Mislim,
da, teatr Treffen, to su susreti, susreti u stvari, da prevedemo.
Čuje, čak i revijalno, mislim, tu se uopšte nema 20 nekih nagrada. Teatr Treffen su pozorišni susreti u Berlinu. I uopšte ta festivalska, da kažem, manija koja od nas u jednom trenutku postala važno imati festival nego samo pozorišnu zgradu, ne postoji, zato što se čak ne postoji ni nagrade, eventualno će pozorište dobiti neki novac za produkciju sledeću, ali nema tog izvlačenja ti si bolji od nekoga pa si nekoga pobedio, jeli? I mislim da je ta stvar kod nas prilično loša za pozorište, jer tu pozorište ne možeš da svedeš na trčanje na 100 metara, jeli? Tako da moraš da odeš da pogledaš pozorište koje neko tebi nudi, da voliš svaki taj univerzum koji određeni reditelj nudi. Ako je to Jagoš Marković, može voliš taj njegov, da uvažiš njegov univerzum ili da uvažiš univerzum, ne znam, Nikite Milivojevića, na kraju to je, ili bilo koga, da ne spominjem sad sve pozorišne reditelje, to možete, to isto važi i za film, jel? I tu je teško takmičenje, znači ko je bolji, ko je gori, i to se često onda ove kod nas i pretvori u neku vrstu jedne, neke borbe koju je pozorište u stvari ni ne treba, moram da priznam. U Nemačkoj to nemate. I nemate tu vrstu hijerarhijske ko je bolji, ko je gori, nego se prosto uvažava autor. I morate da idete u pozorište ili da gledate film da biste uvažili autora i da biste uvažili ono što su glumci uradili zajedno sa tim autorom u tom jednom autorskom ostvarenju.
U tom smislu, da li ima smisla porediti sada onda naše pozorište sa nemačkim pozorištem u, evo, u ovom trenutku, posle ove situacije sa koronom?
Pa ne, to je sve isto. Mislim, što se tiče korone, to ja sam bio u ovome Leipzigu, bio sam baš kad je krenula korona i gledao sam Majstora i Margaritu u režiji jedne maštovite rediteljke koja se zove Claudia Bauer. I srećam se da je tad bilo već, isto se dešavalo kao kod njih, kao i kod nas. Oni su samo malo više Nemci, jeli, su malo više držali do svega tamo. Stvarno bilo nezamislivo da nemate, recimo, masku, da sedite bez distance, i oni su prosto to, nemački se držali toga do kraja, sad su već ukinuli sve to. Ja ću sad otići da gledam ovog Schillera, u Schiller teatru, Ubistvo u Orient Expressu, zato što treba da gradim ovde, pa ću da odim. Zato
sam
vam, zato vam i kažem.
Da, da, to je povod između ostalog što ste danas gost sa nama. Kada sam rekla da li ima smisla porediti, pa sam rekla u ovoj situaciji, mislim, pre svega, da li ima smisla porediti u ovom vremenu naše pozorište sa nemačkim pozorištem, s obzirom na to da Nemci izdvajaju ogromna sredstva, koliko znamo, tako
jeste,
se kaže, za pozorište.
Ali je mnogo brutalnije, moram da priznam, za glumce i za opšte reditelje. Mislim, to jesu mnogo veći budžeti, ali recimo ti budžeti se lakše izgube, u smislu da kada ode intendant koji dobije ugovor, ali kada intendant ode, odlaze i svi glumci sa njim. Dakle, deši se da neko ko je 20 godina bio sa Kastrofom od 93. i 92. nisu sigurno tačnu godinu, kad su ušli u Volksbühne, recimo, on je 2017. mislim, otišao odatle. Kad je on otišao, otišle su svi njegovi glumci. Meni je čak govorila jedna od njegovih omiljenih glumica, Žanet Spasova, mi je rekla, kojima tako, kako da vam kažem, mislim, nije mlada, više je mlada glumica od srednjih godina, ali je prosto, nema posla više. Ceo život je bila sa Kastrofom. I kaže, tako je, to je Nemačka. Jeste da su budžeti veći, ali kažem, opet mnogo se više radi. Oni se bave, nema tog trčanja, jel, kod nas projekta na projekat, pa radiš možda manje, ali više se posvetiš tom projektu. I kažem da taj novac nije sve u novcu, jel, sada možete neke stvari i da zaspete novcem, ali to i dalje nije urađeno sa posvećenom pažnjom, jel, potrebnom pažnjom. Tamo se sve to zaradi, ima razlog zbog čega, kažem, se toliko ulaže u pozorište, zato što Nemci vole da idu u pozorište. I naravno, kada gledate neku predstavu u Berliner ansamblu koju je osnovao Bertolt Brecht, jeli, pa onda gledao sam tamo, ne znam, Razbijeni krčak ovoga Kleista sa Klausom Marijom Brandauerom, pa smo posle i sedeli i tako dalje, pričali, jer on je igrao u Tartifu, ja sam tad radio Tartifa. I onda mi on, onda to vidite, pitao je režija, inače čuveno Pitera Štajna, to je poslednja Štajnova režija, i to su, mislim, karte 150 eura, i stvarno, onako se mjesecima unapred kupite kartu pa čekate taj događaj. Hoću da kažem da je to samo neka posvećenost i publike koja ti onda traži da ti držiš određeni standard. Ja ne mogu da kažem, prosto opet da se vratim da je sad neko pozorište bolje ili gore. Mi naravno najviše se naslavljamo u svakom smislu, pozorište previše velika stvar da bi se poredilo na osnovu jedne stvari. To je kao kad ono šest lepaca opipava slona pa ga opisuju kao kakav je slon, pa ga jedan uhvati za uvo, kaže on je pljosnat, jel? Neke stvari su slične kao kod nas, jer se naše pozorište inače naslanja generalno na Burgtheater, na njegovu organizaciju, i sve što mi, kako mi radimo, kako nam je ustrojeno pozorište, se oslanja na to, ne na anglosaksonsko, nego baš na ovo nemačko. Autorsko, ali kažem opet, nama, pored tog novca, ponekad treba malo više posvećenosti rada i rekao bih i kritičkog osvrta na ono što radimo od strane publike. To u Nemačkoj imate. Jer time ću da završim. Jedna od najvažnijih stvari kad je u pitanju nemačka kritika jesu teatr Nachgedanken se zove, sajt koji u stvari pišu sami gledaoci. Oni, i to je, vam je važnije nego da dobijete, ne znam, u ovaj teatar hojte u nekad članak, nego vam je važnije u stvari šta sami gledaoci koji sami pišu kritike dobijete, recimo već preko noći ujutru svi otvaraju taj sajt i gledaju šta su im napisali gledaoci, i dobijete nekad po 20 kritika, neki koji su posvećeni entuzijasti pozorišta i koji pišu o pozorištu i kritikuju pozorište i tako dalje.
I to se uvažava.
Apsolutno, to je, kažem vam, najvažnije, to svi gledaju posle predstave, gledaju, to je. To imate ljude koji nisu svi profesionalni kritičari, ali su, kako da kažem, profesionalni pozorišni entuzijasti. I to godinama. I onda neki od njih, ne znam, ja sad ne navodim imena, pošto nije ni sad ni važno, ali su neki od njih važniji ponekad šta će vam oni napisati nego da li ćete dobiti u nekom drugom časopisu. Jel? To je jako važno.
Da, rekli ste jednom prilikom, kada smo već kod kritike, da nama nedostaje pozorišna kritika na način kako je to nekada bilo, kada smo imali čuvene pozorišne kritičare, evo, od Muharema Pervića, Vlade Stamenkovića,
Jovana Hristića,
zatim Dobrivoja Ilića, Feliksa Pašića, Mišića, i to su sve, nažalost, nisu više sa nama, ali to je bila škola kritike kada, na primjer, ne odete pogledate predstavu, ali uzmete kritiku. Ja sam, na primjer, voljela Muharema Pervića zato što njegova kritika imala sve elemente pisanja kritike. Delo, priča o delu, zatim režijska postavka, rediteljska i onda sve segmente pozorišne
scenografija,
predstave.
Scenografija, uloge svaka. To je, što kažu, kako Bog zapoveda pisanje kritike, a ono što nije to je prikaz. I to, mislim, terminološki nije kritika. Ali ako se nešto zove kritikom, ono mora da ima ovo što ste nabrojali, te sve elemente. Sad, nažalost, ovo cela naša tabloidizacija društva je dovela do toga da ljude, prosto, koje, ja mislim da je sad već neko krenuo stranicu da radim, jer kao šta ovaj priča ovoliko, ali to je u stvari što mi ne možemo dugo da budemo koncentrisani na nešto, kažu da ljudi 7 do 9 minuta je maksimum, već onda se zaboravi ono što je prvo rečeno. I to je isto kad je u pitanju kritika, kad imate nešto što je 4 strane, da ćete vi to čitati toliko. Ja, osim onoga koji je radio, naravno, onaj koji je radio, to će pročitati i 50 strana da je napisano o njemu. Mislim da je to, ali to nije dobro, kako da kažem, što se kritika pozorišta. Ne možete nešto što ste gledali 2 sata da ocenite u 5 rečenica. To što je, mi smo kao klinci, studenti, trčali za Vavom Hristićem, Jovanom Hristićem, i odmah posle predstave bismo mi da ga pitamo, a kakva mi je predstava, profesore? A on bi to toliko prezirao, to naše pitanje, da bi samo se okrene i kaže, ne možete tako da govorite o pozorištu, možemo da pričamo o tome, a ne možemo da kažemo to dobro ili loše u jednoj rečenici. Tako da, o pozorištu mora da se priča. Ako je neko vama govorio i pričao 2 sata o nečemu, o nekoj temi, vi ne možete to da svedete na 5 rečenica nekog vašeg opisa, utiska ili čega god. To onda nije ništa. Mislim, meni ni taj utisak ne znači, moram da priznam. Meni znači ozbiljna posvećenost koja govori o ozbiljnoj analizi i ozbiljnom primećivanju onoga što je autor izneo na sceni, kažem, tokom 2 sata, čijeg znoje glumac i autor i scenograf i kostimograf i svi oni koji u stvari prave jedan pozorišni čin.
Da ne bi naši slušalci menjali stanicu, slušamo muziku.
Da.
Hello, alone, alone. Guess it's what I am. Without you, so evident again, stressing the emptiness is what I'll do today. And if I start from the stairs, I'll regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I'll think of your eyes, connect, and how it feels so right without this tear of freedom of mine. Well, I cannot bear all the judgments I'm spared, and once again I'll end up in shame, alone, 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 alone. Guess it's what I am. Again, stressing the emptiness, it's what I'll do today. And if I start from the stairs, I'll regain my strength and have a drink to smoke through all the hallways that lead me nowhere. I'll think of your eyes, can I? And how it feels so right without this terror, freedom of mine. But I cannot bear all the judgments I'm spared, and won't scare. I'll end up in shame, alone, 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 alone.
Ecco. Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Anna, Anna je, tvoja Anna, Anna je, ova Anna, Anna je, naša Anna, naša Anna.
U prodaju, PGP, RTS.
Narodno pozorište u Beogradu, premijera, godine vrana, tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše narodno pozorište.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Privodimo polako našu emisiju kraju. Pričamo sa rediteljem Darijanom Mihajlovićem. Pričali smo dosta toga, ali nismo govorili o samom povodu i sad je možda vreme da i to kažemo. Ja sam rekla da u najavi vašeg gostovanja da će sada u Narodnom pozorištu u Beogradu u martu mesecu biti prikazana predstava koju ste radili u Narodnom pozorištu Sterija u Vršcu. Reč je o predstavi Falstaff Vesele žene Vindzorske, naravno William Shakespeare, predstava kojom je otvoren festival klasike i mislim da je dobila nagradu za kolektivnu igru. I ono da, uskoro će biti gostovanje predstave Tri musketara, Pozorište mladih iz Novog Sada.
U pozorištu na Terazijama početkom aprila.
Početkom aprila, to je predstava koju ste radili takođe prošle godine. I naravno, nismo pričali o vašim poslednjim predstavama, da tako kažem, koje ste radili u pozorištu Boško Buha, to su i
Florentinski šešir, Vrteška.
Jeste, Vrteška. Tako je, bilo je naravno tu još predstava i svega. Doktorirali ste, ali na televizijskim serijama.
Tako je, da.
Međutim, evo, ono što meni bilo interesantno kada mi Igor Bojević, direktor pozorišta Boško Buha, rekao, evo jedne poslastice, Darija Mihajlović će uskoro početi da radi predstavu Ubistvo u Orient Expressu, komad, odnosno roman Agate Kristi, jeste, i to roman koga, pa znam, film je snimljen.
Pa to je jedan od najpoznatijih, zato što ima nekih kako kažem specifičnosti to taj roman ima, to je jedan od retkih gde Hercule Poirot pusti ubice na slobodu, možda i jedini ako se ne varam. I tako da je zbog toga to jedan od najpoznatijih njenih, kako da kažem, emblematskih romana koji je ona napisala, mislim, u onoj hotelskoj sobi, ja mislim u onom hotelu u Asuanu, ali pa je to poznato po tome kad ima i turistička tura gde je ona pisala Ubistvo u Orient Expressu. To je komad koji je dramatizovao, adaptirao u stvari ekskluzivno za Agatu Kristi Ken Ludwig, jedan američki brodvejski pisac, kog se na slučajno i režirao prošle godine u Subotici, jedan drugi njegov komad koji se zove Mesec iznad Buffalo. U svakom slučaju, on je ekskluzivno za Agatu tu radio, čak se još uvek ne igra u Londonu. Trebalo bi da izađe sledećeg meseca, igra se na Broadwayu i mi smo onako, kako da kažem, prilično opušteni, pitali Agatu Kristi za prava nje u Londonu, dakle tu njenu fondaciju. I oni su nama u isti dan odgovorili da nam daje, da će nam dati prava. Između ostalog, mi smo napisali jedan mail da smo mi, naravno, nemamo ni tog novca, da nismo toliko ni bogati. Sve su oni to uvažili, a onda smo kao argument naveli da se deo priče dešava u Srbiji. A onda su oni nam odgovorili, ne, u ovoj adaptaciji se cijela priča dešava isključivo u Srbiji. Dakle, voz ostane zavijen na 30 km od Beograda. I, dakle, radnja Ubistvo u Orient Expressu, u ovom koji se igra sad na Broadwayu, koji se igra u Berlinu, u Schiller teatru, koji se igra sad na West Endu za mjesec dana, se dešava kompletno u Srbiji, na 30 km od Beograda.
Da li treba da se radujemo ili da se plašimo? Pa da li će biti ono grozni zli Srbi ili
ne,
nešto
ne,
tako?
Ne, ne, to je Ubistvo u Orient Expressu, ima samo ta jedna rečenica, zašto kao stane tu, pa kao ima Sean Connery, ako se seća filma iz 74. ja mislim film, Sean Connery kaže ovo može samo na Balkanu da se desi, kad stane voz, pošto je zavejan. Tako da to je, kažem, to je ta referenca sa nama, ali ne, ne, naprotiv, mislim, naravno, mi smo bili jedna od stanica najpoznatijeg voza na svetu i najluksuznijeg voza na svetu, to je Orient Express, i on je stajao i u Beogradu, između ostalog. Tako da mi se u najboljem smo u kontekstu spomenuti. Naravno, radi se o komadu koji zahteva jednu fenomenalnu glumačku ponudu. Ja sam tamo dobio opet priliku da radim opet i sa Andrijom Miloševićem i Goranom Jeftićem. Sad ću sve da ih napravim. Viktor Savić, pa onda igra Milan Prljeta, Stefan Bundalo, sad ću ženske uloge samo da kažem, to su Kića Gojković, Kaća Marković, Nena Bogdanović, igra još Trkulja, igra još, da li sam nekoga zaboravio? Ja mislim da nisam. To je dakle podela i to je pet muških, pet ženskih likova, znači 10 glumaca koji igraju u ovome komadu koji je, kažem, jako vešto napisan i prevela ga i na to je bila jedna od onih, kako kažem, ponosni su što je to tako urađeno. Prevela ga je Ivana Dimić, pošto je ona još i književni prevodilac i dobili smo jedan vrlo kvalitetan, mislim izuzetno kvalitetan prevod, što pričam vrlo. I taj izuzetno kvalitetan prevod je sada opet ekskluzivno za Agatu Kristi uređen u smislu da nema drugog prevoda osim ovoga na srpski i oni su to i tražili, jeli, da to tako bude. Tako da smo srećni svi što počinjemo tamo 30. marta, jer je veliki je naslov. Poirot će da igra Andrija Milošević, mislim da šta više da se kaže posle toga, ćemo sad pričamo jednu od najpoznatijih priča u istoriji literature.
A vi nećete smeti ništa da dirate?
Mogu, nije to. Pa ne, ima sad ko je gledao Keneta Branu, posljednje filmove, on može da se menja. Ne smete mnogo da, naravno, promenite nešto radikalno, ali vidjeli ste po filmovima ove Keneta Brane, dakle imaju iz 2017. film, posljednji Ubistvo u Orient Expressu, sad se igra već po bioskopima Smrt na Nilu, da je tu neke stvari se promenjene. Tako da ova adaptacija je bliža originalnom romanu. U filmovima su često menjali različite stvari, ali može, ne nešto radikalno, ali možete da menjate.
Radujemo se onda tome kada izađe premijera,
da vidimo
tu predstavu. Darijane, samo da završim ovaj naš razgovor. U jednom trenutku ste rekli pozorište se pravi za, ne samo za obrazovane ljude. Ja sam sad htjela da vas pitam, za koga se pravi, eto paralela, za koga se pravi pozorište kod nas? Šta mislite? Kažete, u Nemačkoj mnogi ljudi vole da idu u pozorište.
Da.
Zbog čega je to u Nemačkoj tako, a nije kod nas?
Pa zato što se često hermetično zatvore neke kuće u smislu da misle da im publika nije važna i onda poistoveta, ja sam to, moram da priznam, nisam prvi put to čuo, bila je to čuvena tema, da li pozorište treba da bude tržišno, da li treba da bude estradno, komercijalno, to sve znači da li mu treba publika. Jel? Ako nešto puno gleda publika, znači pazi se toga. Jel? Ja ne podcenjujem našu publiku i mislim da je to što nešto neko gleda, da je to vrlo važna stvar i da postoje elementi koje treba da postoje. Naravno, svaki put govorim o tome, ne znači to podilaženje publici, ali znači da to pozorište koje pravite za publiku ne sme da bude samodovoljno. Znači, često se ljudi kažu, ja to čujem, mislim, sad sam ušao i neću više nikad. Znači, neke ljude su neke predstave odvratile od nekih drugih predstava koje bi možda gledali. I mislim da tu ne treba biti isključiv, u smislu treba da znate da uvek posle nekih predstava ima nešto što će vam se dopasti. Treba svako da nađe svoje. I ja mislim da je upravo taj nedostatak autora i negde poistovećivanja pozorišta sa televizijskom zvezdama i sa tim star sistemom dovelo do toga da vi više ne idete to da vidite šta je neki autor teo da vam kaže tim komadom. Jel? Ja mislim da je najvažnije za pozorište naslov, pa onda lokacija, gde se igra, to je jako važno za pozorište inače, i onda tek idu svi ovi naši ljudi koji to pravio. I mislim da zbog toga, pored toga što publiku edukujete velikim naslovima, mislim da je važno i ko radi da se počne time baviti zašto je nešto postavljeno ili zašto je neki autor radio. Pozorišna publika će doći kada to oseti da ona se nešto uvažava, da se njeno mišljenje uvažava, da oni mogu da kažu nešto posle predstave. I još samo jednu rečenicu, to je nešto što se ono zove pitanje i odgovori, što često u francuskom pozorištu imate, da posle predstave sledi razgovor s publikom koji nekad traje i duže nego predstava. To je to zanimanje o kome ja govorim.
A ipak ste doktorirali na televizijskim serijama, ali sad nemamo vremena.
Da, drugi put. To je 300 strana, tako da,
da.
Ne mogu kratko.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio ovo reditelj Darijan Mihajlović, a sa vama su bili i pozdravljaju vas, naravno, Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.